ስእሊ መበል 11 ንመልከት ሓደ ሃማን ዝበሃል ድማ የማና ኢድ ናይ ንጉስ ነበረ ንጉስ ድማ ከም ዝብል ትእዛዝ ኣወጀ ሃማን ክሓልፍ ከሎ ኩሉ ሰብ ክሰግደሉ በቲ ሓደ መርዶክዮስ ዝበሃል እስራኤላዊ ግናኒ ነዚ ነገር እዚ ኣይተቐበሎን ሃማን ክሓልፍ ከሎ ድማ ኣይሰግድን ነበር ሃማን ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስ ፈለጦ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ ክቐፅዖ ደለየ ብዙሑን ኣቐጥዖ መርዶክዮስ ድማ እስራኤላዊ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ እስራኤላዊ ዘበለ ካብቲ ምድሪ ከጥፍኦም ኢሉ ሓሰበ ሃማን ድማ ንንጉስ ኣሓሽወርስ ንዚ ሕቶ እዚ ምስ ኣቕረበሉ ንሱ ድማ ሕራ ኢሉ ተሰማምዐ መርዶክዮስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስ ፈለጦን ምስ ሰምዖን ድማ ኣዝዩ ጓሃየን ሓዘነን ኣስቴር እውን ብጊድኣ ምስ ፈለጠቱ ድማ ኣዝያ ጓሃየትን ሓዘነትን ስለዚ ንእስራኤላውያን ሰለስተ መዓልቲ ክፀሙላን ክፀለየለን ኣዘዘቶም ድሕርትን ሰለስተ መዓልቲ እቲአን ድማ ናብ ንጉስ ኣትያ ድማ ምሕረት ክትሓትት ሓሰበት ኣብቲ ግዜ እቲ እቲ ንጉስ በዕለሉ ኢኹ ንድሕር ዘይምፃካውን እዩ ዘይፀውዓካ ናብ ንጉስ ካኣቱ ዝኽእል ማንም ሰብ ኣይነበረን በቲ ነገር እቲ ድማ እቲ ንጉስ ኢዱ እንድሕር ዘርጊሑ እቲ ሰብ ብሂወት ይተርፍ ነበረ እንድሕር ኢዱ ዘይዘርግሐ ግን እቲ ሰብ ይመወት ነበረ ኣስቴር ነዚ ነገር እዚ ኣፀቢቓ ትፈልጦ ነበረት ግን ዕድለይ ክርእየ ኢለ ክትኣቶ ሓሰበት ካብ ሂወታ ንላዕሊ ናይ ህዝባ ሂወት ብጣዕሚ የገድሳ ነበረ ሳውን ከም ዝበለት እንተሞትኩ ይሙት ሃማን ትዕቢተኛ ሰብ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክሰግደሉ ይደሊ ነይሩ መርዶካይ ግና ነዚ ነገር እዚ ክእዘዞ ኣይደልየት ትዕቢተኛታት ሰባት ዘጋጥሞም ነገርስ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ኣብቲ ዘቕፅል ስእሊ ንርአይ ሞ ንዞም ከምዞም ዓይነት ሰባት ዘጋጥሞም ነገር ክንርኢ ኢና እዚ ናይ ዚ ቐዳማይ ቅዳሕ መወዳእታ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቅዳሕ ንምልከት